Quico Cadaval volve aos clásicos españois, avisounos antes desta entrevista para que teñamos unha idea dos seus proxectos. Benvido a Radio Fene, Quico Cadaval.
Ben achado, como sempre, síntome na casa.
O lema "A cultura é segura" precede agora os artistas que, como ti, reunides moita xente ao redor para disfrutar dos vosos espectáculos. Como se leva esta situación de aforos limitados, máscaras e aplausos que poden saber a pouco?
Pois a verdade é que a cultura é segurísima porque creo que estamos practicando, os responsáveis dos espazos culturais están practicando unha cautela extrema, ás veces exagerada, pero eso leva a que non haxa ningún problema procedente dun teatro. A nós danos un pouco de pena cando vemos un espazo moi grande que ten pouco público, e non porque non queiran vir, sino porque hai esas normas. Eu, como narrador, noto unha diferencia moi grande. Por exemplo, nos sitios que teñen a xente por parellas ou por tríos, quer decir que os conviventes os deixan poñer xuntos, funciona moito mellor que nos lugares que está estrictamente separados de un en un. Eu en Pontevedra, eu con Celso San Martín e Guti, no espectáculo Tres Bellas, polo menos, tiñamos a unha familia de cinco que convivían na súa casa e ocupaban 20 metros, non? Eso, a verdade é que pérdese moito, moito retorno.
O sea, que recomendas apostar polas parellas ou incluso polos tríos?
Sí, sobre todo polos tríos, porque como dicía Oscar Wilde, o matrimonio é unha carga demasiado pesada para que a leven entre dous.
E actuar só en riba do escenario,
home, actuar...
como é o teu caso, cos monólogos, facilita as cousas?
Eso facilita moitas cousas porque reduce eso as persoas que se teñen que cuidar. A verdade, os narradores, contadores de historias, monologuistas, como o que vai estar en Fene, David Amor, ese home encantador, pois sempre podemos buscar unha posición onde non haxa ningún perigo para o público. Claro, se ti xa queres montar un ballet do Bolshoi, xa é máis complicado, porque cando saen as 40 bailarinas, pois é máis difícil, non?
Miramos a túa xenda e quedamos pasmados, porque daqui ao mes de abril a carteleira de momento apunta ata 31 actuacións. Como
non,
pode ser?
Non me digas eso.
Efectivamente.
Bueno, a verdade é que eu particularmente son bastante afortunado co traballo e ademais todos os sitios que cancelaron antes de en primavera por causa da pandemia mundial, casi todos adquiriron o compromiso de conservar nosas actuacións para cando se puidera. Algúnas estánse dando agora e outras están pasadas, que sei, teño unha en Cangas que é para abril, para a primavera, un ano máis tarde de cando teña que ser. Entón, entre o que vai saindo, o que ti decías que un artista só é moito máis fácil de levar, pois tiven a sorte de ter todas esas actuacións.
Aproveito para decir que estarás no Auditorio de Narón o 10 de outubro, nas Pontes o 23 de outubro, o 28 de novembro en Ortigueira con Medida por Medida, o 13 de decembro en Ferrol con Cartuns, pero logo están Vacas, Guerras, Porcos e Cregos, Tres Bellas, Polo Menos e Os Inocentes.
Moi ben, os tres últimos títulos que dixeste son espectáculos de narración, dous deles só, eu só, que Vacas, Guerras, Porcos e Cregos, Tres Bellas Polo Menos somos as Tres Bellas, somos Guti, o narrador zamorano, Celso Fernández San Martín, o de Lalín, e máis eu. Medida por Medida é un espectáculo de Shakespeare, foi a grande aposta da nosa compañía tendo en conta as boas relacións que nós temos con Shakespeare, e en xeral o público galego cando se atopa con Shakespeare pasa moi ben, entón quixemos voltar con iso. Creo que a máis próxima por aquí, por esta zona, é Narón, non é? Sí,
sí.
O 10.
E as creacións para o Centro Dramático Galego, en Mofa e Befa, como se pode ter na cabeza tantas historias e non volverse tolo?
Bueno, de non volverse tolo está sin demostrar, se cadra xa estou tolo.
Xa de cando eras o profesor Malato.
O profesor Malato, sí, alá en Portugal. Chamábame así por alguna razón. Pois, bueno, a verdade é que nun caso como un espectáculo, como Medida por Medida, os actores e o director musical, os técnicos xa saben como vai todo, entón eu vou de animal de compañía un pouco, non? A axudar a que os públicos dos distintos lugares reciban a obra fresca, como se acabase de sair do forno. E despois, como narrador, sí que teño na cabeza, pois eu calculo que 6 espectáculos. Por eso a veces digo, este ano vou facer 3 dos 6, nada máis. Este ano, por exemplo, volto con Complexo de Edipo, que é un repertorio que eu tiña moi, moi antigo, pois de principios de milenio. E agora sumelle máis asuntos gregos, entón teño un repertorio que inclúe a Ulises e a Edipo, e vou xirar. Empezo na Coruña o día 1 con isto. E virei por Fene, porque Fene, o tema edípico, gusta moito.
5 ou 6 de febreiro chegará a estrela de Estrela do Día no principal en Santiago, non?
Estrela do Día é un proxecto moi bello que, ao ser tan bello, cambiou completamente de carácter. Estrela do Día é un dos alcumes da Virxe. É o poema de Afonso X, están escritos en galego medieval, o poema máis bonito dedicado á Virxe chama Día si Santa María, Estrela do Día. E entón, o que fixen eu foi buscar unha serie de milagres de Santa María, os máis extraordinarios, e todos os que teñan relación co amor, porque a Estrela do Día é Venus. E entón hai un momento onde a Virxen María e Venus, a deusa do amor, xúntanse. E vou coller 10 historias deste tipo, algunhas moi extraordinarias, se queres contoche unha.
Sí, contame unha.
En este caso, a dirección vai na levar Marcos Carballido, Petete, que está sempre relacionado co teatro de obxectos, pero nesta ocasión vai aplicar a súa imaginación extraordinaria e voume ocupar da escrita, nada máis. Pois hai un milagre moi bonito de Santa María que conta que hai uns nenos xogando ao frontón nas ruínas dunha igrexa. Hai silveiras, hai todo eso, de vez en cando perdese a pelota. Búscana, pero hai unha vez que se perde non se atopa. Entón os nenos deciden ir a outro xogo, por exemplo, a roubar ovos aos niños. Pero o dono da pelota di, no, eu non me vou sin ela, ponse a remexer no, nas silveiras, e na ruína da igrexa ve que hai unha estatua da Virxen de pedra que ten na man a pelota, como ofrecéndolla. Entón o rapaz agabea, colle a pelota que a Virxen lle devolve, e entón queda así tan ensimismado mirando para a imaxen de extrema dulzura que saca un anel que ten e metelle nun dos dedos de pedra a estatua da Virxe, e a man de pedra péchase de tal maneira que ele non pode recuperar o anel e queda aí. E cando chega a grande ese rapaz e casa e vai á noite de bodas a deitarse coa súa muller, cando chega quen atopa na cama e a Virxen que lle di: ti xa estabas casado, mira, teño aquí o anel de compromiso, te non podes casarte con esta. E parece mentira que moitos milagres de tipo religioso teñan un carácter así tan, tan erótico e tan humano.
E que iso de que Kiko Cadaval volve aos clásicos españois? De que autores falamos?
Eso é un alguén moi ben informado, e ten que haber unha espía que, pois, unha actriz amiga de Elche e unha directora que se chama Magdalena Lavarga, a actriz chamase Emma Lobo, queren facer un espectáculo para unha actriz única que pon en escena unha obra de Lope de Vega, que é El perro del hortelano, e entón, como un desafío moi grande facer toda esa obra unha persoa soa, pediron a miña axuda. El perro del hortelano, xa sabes o que se di, é un refrán castellano que di que ni come ni deja comer, porque claro, si garda verduras o can non lle gustan, non as come, pero si alguén entra a roubalas, mórdelle. A expresión galega para iso era o can do crejo. Decíase na miña terra, polo menos, cando alguén nin comía nin deixaba de comer, decían, es como o can do crejo, que debía ser o único que tiña horta. E nada, estou traballando neso, estou escribindo, comunicándome a distancia, e o día 31 de outubro temos unha preestrea nun espazo singular, nun convento, entón iremos facendo escenas en distintos patios do convento, en distintas dependencias, e vai ser moi bonito, en Elche mesmo.
Colaboras na escrita do texto, sí. E participas tamén na obra?
Non, a obra non. Vai ser unha única actriz, que igual ao final... Actriz. tendo os músicos, eso sempre se vai debater, pero non, eu colaboro na escrita e nesta preestrea estarei ali porque do que saia dali sairá o texto definitivo.
Como se fora xocando crejo.
Como se fora xocando crejo, non vou comer nin deixar comer. A acción pasa en Nápoles, de cando Nápoles era unha colonia española. Eu estive en Nápoles un par de días este verán, que e foi unha cousa realmente extraordinaria a cidade. Recomendo xa moito.
Eu xa fun.
Sí, pois logo recomendo a ti a min, que total estive en dous días.
E fucha a Nápoles e fucha a Pompeia.
Fun a Pompeia e tive a fortuna de ver esa cidade casi sin xente, casi sin turistas, porque eran os primeiros días de agosto e ainda non había moito movimento. E é espectacular pensar que aquel volcán destruiu aquelo nun día. É unha cousa... Toda aquela vida, non? Porque notase a vida andando polas rúas de Pompeia.
O humor español, o inglés e o galego son compatibles, hai feeling entre os tres tipos de humor.
Do humor debía saber ti máis que es de Fene que é a patria do Museo do Humor e supoño que houve moitos congresos, pero eu sempre admito certas autoridades e hai un profesor inglés que se chama Rutherford, John Rutherford, que é medio galego, está moi afincado aquí. El di que o humor inglés e o galego non son da mesma familia, non nacen na mesma árbore. E di unha cosa moi interesante, que o humor inglés é sarcástico e o humor galego é irónico. Que o sarcasmo é unha forma de inteligencia graciosa, pero de alguén que agrede, entón, que é propio dun pobo imperialista, un pobo que dominou. E o irónico é alguén que se defende porque non di as cousas claramente, pero deixa caer unha intelixencia que quen queira que entenda é dos que se buscaron a vida, non? Dun pobo oprimido. Como nós fomos desde hai moito tempo unha colonia do Imperio Español, pois acabouse construindo isto. É o humor castellano, se pensamos nos clásicos, é extraordinario, que hai que pensar se o autor de Don Quixote era castellano ou se lle pesaba máis algunha outra das súas ramas, non? Porque os apelidos ten nosos dous galegos. Eu non quero meterme no debate, pero... E Shakespeare eu creo que algo de galego ten tamén, eh?
Bueno, a Shakespeare tita lo mallado.
Home, Shakespeare sempre dixo que era de Aponavon, que quer dicir Ribadavon, que o amañas un pouco é Ribadavia.
Por último, repasando algunhas actuacións de Kiko Cadaval, atopei unha, seguro que de hai moito tempo, que falas dos himnos nacionais. E ves demostrar que o himno galego é diferente a todos. Por qué?
Bom, normalmente o himno nacional afirma cousas que nós, non, os dese povo reafirmanse, dicindo nós somos os mellores, ou din cousas tremendas como nós deixaremos-nos matar ou mataremos pola nosa patria, quer dizer, fan afirmacións rotundas. O himno galego é o único himno do mundo que interroga, é que se pregunta, que din os rumorosos da costa verdecente ao raio transparente do prácido luar? E ves, xa van 4 versos e ainda non te metestes con ninguén. Entón, sabes que mo quixeron impugnar e dixeronme que nin máis nin menos que o himno estadounidense empeza cunha pregunta. E eu quedei moi preocupado, me fun estudalo e parece que sí, porque di, non ves como alá polo oriente saen as primeiras luces do mencer e iluminan unha bandeira, di así. E iso é unha pregunta. Pero realmente o himno americano empeza look, empeza dicindo mira, unha orden, non ves como a primeira luz xa ilumina a nosa bandeira. Entón o noso, o único que empeza interrogativamente é o galego.
É imperativo. Kiko Cadaval, coñecido como Carreirán.
Kiko Carreirán.
Moitas grazas por parar en Radio Fene, como ben dixeche ti, a túa casa.
Sí, señor. Alabamos para Valdoviño.